subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idiin kaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha diseembarna ay sagaal tahay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobadaad idaacadda subaxnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo Mareykanka ugu baaqday in umadhow uu siiyo qoysaska Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobay howlgallada Mareykanka uu ka wado Soomaaliya.
waxaan ugu baaqaynaa Mareykanka maadaama ay jiraan dad shacab ah oo ay ku dileen ama ay ku dhaawaceen ama waxyeelo kale ay ka soo gaareen duqeymadii uu ka sameynayay dalka, gaar ahaan sannadihii ugu dambeeyey, in dadkii ayaga ahaa aan la iloobin, haddii baxaan iyo haddii kale oo ay sii joogaan intaba. marka waxaan leenahay dadka ayaga ahaa oo dhibaatada ay soo gaartay waa in magdhow la siiyaa.
waxaad kaleood maqli doontaan sida looga falceliyey tallaalkii ugu horreeyey COVID-19 oo shalay Ingiriiska laga bilaabay, ciyaarihii Champions League ee xalay dhacay, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaynala socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Jamaal. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidankeeda ay rasaaseeyeen shaqaalo ka tirsan qaramada midoobe kadib markii ay shaqaalahani ka gudbeen laba bar kontarool oo aanan loo ogolaan si ay u gaaraan gobolka ay dagaaladu ka socdaan ee Tigray. Ridwaan Xuseyn oo ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda Ethiopia ayaa talaadadii shalay isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa wariyaasha u sheegay in dhacdadani ay dhacday Axaddii xilli ay shaqaalaha qaramada midoobe isku dayayeen inay gaaraan xerada qaxootiga ee Shimeelba oo ay degan yihiin qaxooti Eritriyaana. wuxuu sheegay in ciidamo ka tirsan militariga Ethiopia ay rasaas ku fureen shaqaalaha UN-ka kadib markii ay isku dayeen inay ka gudbaan bar kontarool waxyar kadib markii ay soo dhaafeen laba bar kontarool oo kale. sida uu sheegay Ridwaan, shaqaalaha waxaa lagu wargeliyey inaanan loo ogolayn inay barta kontarool ka gudbaan, balse waxa ay go'aansadeen in si qar iska tuurnimo ah ay halkaasi kaga tallaabaan. shaqaalahani ayaa la xiray balse markii la sii daayay, sida uu xaqiijiyey sarkaalkani u hadlay dowladda Ethiopia. afhayeenka qaramada midoobe Stephen Duyarich ayaa sheegay in warka ka soo yeeray Ethiopia uu yahay mid laga naxo, isagoo ku booriyey dowladda federaalka Ethiopia inay ka hortagto dhacdadani oo kale mustaqbalka. qaramada midoobe iyo hay-adaha kale ee samafalka ee caalamiga ah ayaa aad isugu dayaya inay gargaar bani-aadanimo gaarsiiyaan ku dhowaad 1 million oo qof oo ay barakiciyeen dagaalada sokeeye ee hadda ka socda waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay gaashaanka ku dhifatay iskudaygii ugu dambeeyey ee ay xisbiga jamhuuriga ku rabeen in madaxweynaha la doortay Joe Biden loogu diido guushii uu ka gaaray gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania doorashadii madaxtinimada ee dhacday 3-dii bishii November ee aanu kasoo gudubnay. iyadoo aysan wax faahfaahin ah bixinin, ayay maxkamadda sare diiday inay joojiso hannaanka shahaadada qirista guusha lagu siinayo Joe Biden. gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Tom Wolf oo dimuqraadi ah ayaa mar hore saxiixay shahaadada guusha Biden ee gobolkiisa ka hor inta aysan 14-ka bishan December codayn ergooyinka leh codka kama dambaysta ah ee loo yaqaano Electoral College. Pennsylvania ayaa leh 20 cod, mar walbana waxa ay ka mid tahay gobollada aadka loogu dagaalamo xilliyada doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhacda 4 sanaba mar. Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee bishii hore ka helay 306 codadka loo yaqaano electoral vote, balse weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guushiisa. waxay ku xiran tahay marka ay toddobaadka dambe kulmaan dhammaan ergooyinka gobollada Mareykanka ee electoral college-ka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay kaasi ahaa. hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqday inay magdhow siiso qoysaskii dadkoodu ku waayey howlgallada ay ciidamada Mareykanku ka wadaan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ay la beegsadaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. baaqa hay-adda Amnesty ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya laga soo saaro. هدبا نحر كور بحنتا سيادة يسو سارتا ايا وريها فيو وي خادر محمود حراد وحا وكور استي عبد الله حسن وكاتر السنة حفيز كايادة امنستي مقالادة نيروبي
ور بحنتا نحر كايادة خادر وحوي هاي سيدا لسو عطوب الدولد ومريكن كايا كودا واقضي إن إذا ماذا كجو إذا ماذا دول كده على ما كجو الصومالية إلى بحدونان سنة كعصب بيش سنة كعصب لابد يكون يكوي لبعض تنك بيش يسكهبت ما دام أنت أي سمايان وحنقول باقي نامريكا ما دام إجران ده شعب أو أي كودلين أما أي كود أوعين أما وحياة لك لأي كسو جارين دقيمة دي وكسمينا يدلك جارها سنة دي وقدم بيه in dadkii ayaga ahaa aan la iloobin hadii baxaan iyo hadii kale ay si joogan intaba marka waxaan leenahay dadkii ayaga ahaa oo dhibaatooyin soo gaartay waa in magdhow la siiyaa oo cadaalad ay helaan dhibaatooyin ku dhacday ay cadaalad ka helaan sidoo kale waxaan warbixinta ku sheegaynaa in ciidanka haddu wadanka ka baxay macnaheedu ayna ahayn in dagaalka ay joojiyeen sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ee wadanka ay ku ay weeraradii ku soo qaadayeen intooda badan wadanka dibadiisa ayay ka soo duulayeen oo weerarada ay ka geysanayeen marka waxaan u baaqaynaa sidoo kale hadii si wadaan diyaaradahaas inay wadanka ku duqeyaan waa in dadka shacabka ah aynu waxyeelo gaarsiinin oo ilaaliyaan xuquuqda dadka shacabka
marka laga soo togo warbixintan inaad soo saarteen Mareykanka gaar ahaan taliska Afrika ee Africom ma kala hadashayeen arintan oo toos ma ogola hadashayeen arintan
خذر ها سيدا لسعطو دور جرو إسحي حكتي أيان باريتانا أن سمايني وحان كوشاقنا وربحينا أن كسوسارنا وحان كوشاقنا إن مرايكن كا أفريكو موليبا أي سومالي كودلين داد غاري كوي لباتن قف كوي لباتن قف كوي إطبان أي كود عوعين كدب إنتا كهر وحي ديه جرين قف شعب أهو سومالي أن كودلين مجرو لكن عداد اسكي نوغي ما ذي عداميه أن تصني إيو شرركة أن ليه لأن كدب وحاد عذي إن أفريكوم أي قرتين ستوسي أي غب أو قرتين إن شون قفنا إدلين سيديت قفنا أي داوعين مركا باقنا غاو حوية هاي هاتن إن ما دام أي بجرين إن أيغي أي قرتين إن إيت شعبنا دلين لاي قارنا أي داوعين وحان أشيغينا إن أي كابلاوان كوا أي غو أي قرتين dadaladii ayaga ahna ay sii wadaan hadii dalka ka baxaan iyo hadii kale warbixinada ay soo saaraan saddexda bilood mar oo ay ku fiirinayaan baarit ay ku soo bandhigaan baaritaanada ay ku sameeyaan in dad shacab ay waxyeeleeyeen in kalena aan la joojinin oo ay sii socdaan si dadka qaraabada ahaa iyo dadka dhibaatooyinka soo gaareen laftirkooda ay cadaalad u helaan
arinta magdhow hadii aad kala hadasheen maxay idin kugu jawaabeen
aan wali arinta magdhow kamayna hadlin إني مقدوم سمينا إن كلنا ولي مين الشيجن لكن ده الذي أن سمينا وحكي صعب حذي كو إن أي بلابين إن سد حذي بلاد ومر أي وربحين شو صرايان أي كيسس كأن أنا جا أما هيدها كلا أي كو قبصدين أي مركزي إن دينتي كسمينا بارتان كأي صوب نيجان أو أي شيء جايان إن أي شعب دلين إيه إن كله مثلا وحكي لو دعدي إن أي سمينا ويب سايت أو تلاقيان تدك شعب كأه هذا سوجودنا إن دت كودي للدلي أمر دعوعي ay hadda awood u leeyihiin in intay website-ka galaan ay tibiyaan dhibaatooyinka ku dhacay dadaaladaas waxay ka imaadeen kuwii anaga aan sameeynay waxaan rajaynaynaa hadirtan oo dadaalkana ugu xoogan u yahay oo haddana aan wadno in dadkii shacabka ahaa ee dhibaatooyinka ay ku dhacday lagana bilaabo ay kuwa ayaga qirteen haatan la siiyo magdhow iyo cadaalad si ay markaasii u helaan xuquuqda kaga maqan oo Afrikom ay kala maqantay
marka dadka aad rabtaan in magdhowda la siiyo ma kuwa ay Mareykanka qirteen shan qof ba mise si guud ahaan dadka aad idinku soo ogaateen in duqeymo lagu laayay
aad iyo aad dadka aan rabna in magdhowga la siiyo cadaalad ay helaan waxay yihiin dhamaan dadka wax ay ku gaareen kuwa anaga aan soo saarnay oo anaga ogaanay oo 12 kala dilay 12 kala dilay iyo 12 kala dhaawacay ah iyo kuwa ay qirteen intaba iyo kuwa kale oo fara badan oo laga yaabo inay jiraan oo anaga aan baaritaan ku sameynin sababtoo ah sida uu leeyahay waxay tahay Africom saddexdii sano iyo barkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka geysteen 196 weerar Amnesty International oo aan ka tirsanahay waxay baaritaan ku sameysay 9 kiis oo kaliya intii kale oo dhan baaritaan kuma sameynin 9 kiis baan ku ogaanay in 12 la dilay 12 la dhaawacay Africom waxa kaliya ay qirteen 5 inay dileen sideedana dhaawaceen marka waxaan rabnaa inay horta koo ka bilaabaan kuwa ay qirteen oo muranku uu ku jirin kadib oo imaadaan kuwa kale oo aanaga u soo bandhignay kadibna ay u tagaan kuwa kale oo ay u baahan tahay in baaritaan madax banaan ay ayaga ee dawladda Soomaaliya iskula sameeyaan si dadkii dhamaan ay cadaalad u helaan
marka idinku sidee ku ogaateen baaritaankiina markaad sameeyeen maadaama deegaanada duqeymaha ay ka dhacayeen ay ahaayeen deegaano ay inta badan al-shabaab maamulaan amaba gobolada dalka ku yaala, sidee idinku baaritaankiina maxaad ku salaysayeen, sideed ku soo xaqiijiseen
baaritaankanaga? Waa su-aal aada wanaagsan. Wuxuu ku salaysan yahay wareysiyo aan la yeelano dadka ashkaasta ay dhibka ku dhacday, ay dhibka ku dhaceen laftirkoodii. Qaar waxaan wareysanaynaa dadkii goobjooga ka ahaa dagaalka ama maaragtay dhibaatooyin markii dhacayeen arkay. Mathalan, bishii labaad ee sanadkan, bishii labaad labadeedii, waxaa jira qoys gabarna laga dilay, hooyo weyn iyo laba gabdhoodna lagu dhaawacay. Waxaan wareysanay dadka goobjooga ka ahaa dhacdadaas. Dhacdada waxay ka mid tahay dhacdooyinka uu Mareykanka qirtay in saddex qof oo dumar ahna u dhaawacay, hal qof oo dumar ahna uu meesha ku dilay. Sidoo kale waxaan indha-indhayn ku sameynaa videoyo ama sawiro laga qaaday goobta ay dhibaatooyinka ka dhaceen, anagoo isticmaalayna aaladda dayax gacmeedka ee satellite loo yaqaano oo na tusayso meeshii goobta wax ka dhaceen. Weerarada sidoo kale waxaan fiirinaa ripoodyada ay idaacadaha soo qoraan, sida saxaafadda lagu soo qoro, iyo kuwa ay Africom laftirkooda soo bandhigaan, maadaama ay weerarada ay sameeyaan qaarkood ay soo sheegaan inay sameeyeen. Marka waxyaabahaas oo dhan la isku daray ayaan ku cadeynaynaa warbixintanadii inay sax ahayd oo shaki uuna ku jirinna waxaaba kugu daliil ah in ayagii laftirkoodiiba ay qiranayaan inay shacab dileen ama ay dhaawaceen.
Maxaa dhacaya haddii maadaama Mareykanku ciidamadiisii kala baxaya Soomaaliya sida wararka horraca ay sheegayaan, haddii magtii uu bixin waayo Mareykanka Soomaaliyana uu ka baxo, sidee wax u dhici karaan?
Waa walaaca aan qabno oo warbixintan maanta aan soo saarnay aan usoo saarnay. Waxaa weeyaan Mareykanka hadduu Soomaaliya ka baxo iyo haddii kalaba shuruucda caalamiga marna marmarsiyo ooma siinayso haddii dalka uu ka baxay in cadaaladii dadkii loo sameeyay kama siinayso. Waxaa waajib ah mar walba dadka dhibaatada la gaaray in xaqoodii helaan, cadaaladii helaan, magdhow ku filan la siiyo. Sidoo kale waxaa waajib ku ah Mareykanka iyo saraakiishii sarsare ee go-aanka gaaray in dadka shacabka ee la dilo ama la duqeeyo markii horeba, in ayadoo la isticmaalayo shuruucda caalamiga ah ee xadidaysa in dadka shacabka wax lagu yeelo dagaalada intay socdaan, in baaritaan inta lagu sameeyo maxkamad la soo hortaago oo lagula xisaabtamo dambiga ay ka galeen dadka shacab.
Waa mahadsanta Cabdullaahi.
Shukran, aad baa mahadsanta.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay-adda Amnesty International xafiiskeeda Nairobi, wuxuu u warramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. iyada oo dalka ingiriiska uu shalay si rasmi ah uga bilowday tallaalka ay sameeyeen, shirkadaha Pfizer iyo Biotech ayaa siyaabo kala duwan ay bulshada ingiriiska u aragtaa tallaalkan. Dadka qaar ayaa soo dhoweeyay tallaalka una arka bilowgii dhammaadka xanuunka covid 19 ee adduunka aafeeyey ee dhowr iyo lixdanka milyan ee qof ku dhacay, dad gaaraya milyan iyo bartna ay u dhinteen. Dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidana ku jirto ayaa ka mid ah dadka cabsida badan ka qaba tallaalkan. Wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan London ka soo diray.
marka aad dadka Soomaalida kala sheekaysato ama aad fiiriso baraha ay bulshadu ku kulanto, dalka Ingiriiska mawduuca ugu weyn ee laga xaajoonaya waa tallaalka xanuunka covid 19 ee shalay sida rasmiga ah looga bilaabay dalkan Britain. sheekooyinkani waxay isugu jiraan rajo iyo cabsi. waxaa jira shaki soo jireen ah oo la xiriira guud ahaan tallaalada. dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddankan Ingiriiska kuma cusba inay shaki ka muujiyaan tallaalada kala duwan ee la qaato, xataa kuwa caruurta la siiyo. waxaa ku jirta maaddo xaaraan ah, waa dawo dadka madow lagu tijaabinayo, iyo hadalla la mid ahi waa doodaha ay bulshada qaarkeed isweydaarsanayso. Dr Maxamed Cadiid, hore oo degan magaalada Sheffield ahna dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, ayaan weydiiyey guud ahaan waxa ay dadku uga shakiyaan tallaalada.
haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha, waxyaabaha keena inay dadku ka shakiyaan tallaalada aad iyo aad bay u fara badan yihiin. waxaa ka mid a dadka qaar oo caqiid ahaan aaminsan inaanay wanaagsanayn oo xagga diinta ay tahay, dadka qaar aaminsan in xanuun lagu talaalayo iyo waxyaabo dawo qaar aaminsan in lagu tijaabinayo dawooyin cusub, qaar kule waxaanna lagu mudayaa anagu ma garanayno khaasatan dalkeenii markaad eegtid aada bay uga shakisan yihiin dadku oo waxay kuleeyihin hay-adaha waxaan wata markaad imika eegtid dadkeena dhulkan dhulkan imika ingiriiskan oo kale dad badanaan la sheekaysta waxay sheegeen waxay kuleeyihin dadkii caruurtii la tallaalay qaar baa matalan oo kale hadalkii ka tegay qaar baa si noqday marka waxyaabo badan bay u aanaynayaan waxyaabo badan bay ka shakisan yihiin marka dhibaatooyin badan bay sheegsheegayaan laakiin waa arin aada iyo aada had iyo goor ay ula kulmaan dadka matalan oo kale dhakhaatiirta sidii ay ugu qancin lahaayeen dadka inay istallaalaan waa arin sahlan ma aha marka waxyaabo fara badan baa jira oo ay arrimahaasi ka mid yihiin de haddana iminka xanuunkan COVID-19 oo isaga laftiisa aanay macluumaad badan laga haysan waxa uu yahay iyo viruskan sida uu yahay iyo siduu ku yimi iyaga laftiisagana shaki iyo fara badan baa iska jira tallaalkiisoo dadku weli ilaa hadda kuma qanacsana inay qaataan
magaalada Bristol oo ka mid a magaalooyinka oo bilihii ugu dambeeyey sida aadka u saameeyey xanuunka COVID-19 waxaa ka jira urur soomaaliyeed oo la yidhaahdo ururka codka dhalinta soomaalida oo in muddo ah hay-adda caafimaadka ee magaaladaasi kala shaqaynaya sidii ay jaaliyaddu u heli lahayd adeega caafimaad oo ay fahamsan yihiin gaar ahaana xilligan lagu jiray xanuunka koronaha maxamed sayaqle oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa iga waramay xaaladdu halka iminka marayso
waxaanu ku jirnaa hirgkii labaad ee caabiqa koofidka kaasoo saameeyey guud ahaan dalka UK magaalada Bristol waxay ka mid tahay meelaha sida xun uu saameeyey waxaanu ku jirnaa bandooga heerka saddexaad ama wax loo yaqaana tier 3 kaas oo ay furan yihiin iskuullada iyo magaranaysaa dukaamada aan muhiimka ahayn waxa soomaalida xaggeeda marka laga eego dad fara badan ayaa markii labaad ku dhintay oo uu ka saameyn xun yahay markii hore dad fara badan baa cusbitaalka galay xilligan qabowga magaranaysa ama winterkuna wuxuu kasii dhigay saameynta caabuqa koofidku in intii hore ka darnaado marka waxaan odhan karaa soomaalida sidu u saameeyey aad markii hore iyo iminka magaaladan deganahay iminka ayuu ku xun yahay sidoo kale waxaa rajo fiican muujinaya de winterka oo dhammaan doona bilaa soo socda iyo sidoo kale waxaa soo baxay tallaalkii koofidka
waxaa kale oo aan maxamed sayaqle weydiiyey bal dadka soomaaliyeed ee ay la shaqeeyaan inta ka walaacsan tallaalkan waxyaabaha ay ku sababeeyeen
dadka muslimiinta ah ee dadka soomaalida ah ee dadka muslimiinta ah ee dadka kale cadaanka dalka u dhashay waxay ka walaacsan yihiin waxa loo yaqaano tallaalka iyo wuxuu tallaalka ku jira muslimiinta tusaale ahaan dad fara badan waxay isweydiinayeen tallaalka inuu ku jiro wax aan diinta ogoleyn oo haaraan ah sida dheecaanka doofaarka oo kale urur muslimiinta Bristol ah waxaanu hubinay oonu xitaa wacigelin ka sameynay in aanu oon kala shaqeynay hay-adda caafimaadka magaalada Bristol in aanu tallaalka ku jirin wax diiniyan muslimiinta haaraan ku ah oo qofku inuu qaato ka hor imanaya taa waanu hubinay ta labaad waxa weeye inay dadku hubiyaan marka tallaalka qaatid qofku miyuu xanuunsanaya mise ma xanuunsanayo taasna waxaa la hubiyey in aanu tallaalku lahayn viruski aanu ahayn qoloftii viruska uu yahay si antibodygaagu magaranaysa u garto difaaca jirkaagu si u garto in loogu talagalay laakiinse maadaama cusub yahay tallaalku inagu cusub yahay dad fara badan baa u baahan faham fara badan
xog ururin ay sameysay jaamacadda Queen Mary oo ku taala London ayay ku sheegeen in dadkii ay xogta ka ururiyeen 93% dadka ajaanabiga ah ee London degan ay sheegeen inay qaadanayaan tallaalka COVID-19 halka dadka cadaanka ah ee iyaguna ku nool London ay 77% sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaataan tallaalkaasi khubarada xogtan ururisay ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keena inay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Britain ay inta badan shakiga uga qabaan tallaalkan aan la inkiri karin iyada oo dadku ku sababeeyeen waxyaaba ay ka mid yihiin been abuur tallaalka laga sheegay degdega loo ansixiyey khatarta laga qaba in uu keeni karo cunsurnimo iyo ta ugu muhiimsan oo ah kalsooni la-aan jirta
dalka kanada si lamida dunida kale waxa aada loo hadalhaya tallaalka COVID-19 kaasi oo lagu wado in la gaarsiiyo toddobaadka dambe dalkaasi dowladda ayaa sheegtay in tallaalka lagu bilaabayo dadka da-da soomaalida qaar ayaa soo dhoweeyey helitaanka tallaalka xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray
dowladda kanada ayaa aada u hadalhaysa tallaalka COVID-19 iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa kaasoo lagu wado in 294,000 oo tallaalka ah uu maalmo kadib soo gaaro dalkan si loo siiyo dadka aadka ugu nugul cudurka kanada ayaa shirkadda Pfizer ee soo saarta tallaalka la gashay heshiis ah inay ka iibsato 67 milyan oo tallaalka ah, balse 4 milyan oo kaliya ayaa soo gaari doona Kanada ilaa bisha Maaj ee sanadka dambe. Balse qorshaha dowladda ayaa ah in qof walba uu helo tallaalka COVID-19. Tallaalka ugu horeeya ayaa la siin doonaa dadka da'da ah iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka. Dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa soo dhaweeyay tallaalka, wala waa jiraan dadka qaar inay ka cabsi qabaan bidqabka tallaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in tallaal loo helo cudurkan safmarka ah ee faraha baan ku haya dunida.
Tallaalkan COVID-19 oo laga bilaabay rabo dalka Kanada aad iyo aad bay u wanaagsan tahay arintan. Maaragtay tallaalka ah oo dad badan buu baabashay, Yurub iyo Mareykanba uu suxun u galay. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, annagana maaragtay maanta waxyaaba la sheegayaa maaragtay in la yiri tallaal baa loo keenay, waa fiican tahay, aad bay u wanaagsan tahay. Caafimaad ahaanna aad ba u wanaagsan yahay say ila tahay, sababto waa daawo lasoo baaray oo maaragtay oo si fiican loo soo jagareeyey, lasoo ogaaday. maadaama maanta haysano annaga dowlad oo lacagna kaa ribin oo ku dhahayso maaragtay qaado qasab ma jiro, maaragtay waa in keliya aad iska qaadataan tallaalka iyo waxyaabahaas. Haddii fursadaas la haysto maaragtay in la qaataan jeclaan lahay. Dad aan haysan maanta oo wadamo badan baa haysan, dadka waaweynka aan waxaan kula talin lahaa iyo kulli mumcinaa inay qaataan.
Farxaan Cali Jumcaale ayaa ugaas Tarambi la qaba muhiimadda uu leeyahay helista tallaalka cudurka COVID-19.
Xuseenow, aadaa loo soo dhaweynaya, cudurkan waa cudur halisa, wuxuuna galaaftay dad aad u fara badan, kuwo kaloo badanna weli il daran yihiin, qaar kaloo badan dhaqaalahoodu galaaftay, qaar kaloo badan nafsiyana u galaaftay oo maskaxda iyo qalbigaba dadku xitaa jahawareer ay ka qaadeen. Marka in tallaal loo helo aadaa loo soo dhaweynaya Xuseenow.
Waxaa jiri karta in dadka qaar aysan ku degdegin qaadashada tallaalka sabab la xiriira cabsi ay ka qabaan in tallaalka laftiisa uu keeno dhibaato kale. Farxaan Cali Jumcaale ayaa qaba in inkastoo Soomaalida qaar ay tallaalka necab yihiin, haddana marka ay timaado tallaalka COVID-19 ay arrinta sidaasi ka duwanaan doonto.
Runtii Xuseenow, marka laga yimaado dhaqankeeni hore oo ah inaan ka cararno tallaal iyo wixii lamid ah, oo markii horeba dadku aysan jeclaa jirin tallaalka hergabka oo kale ay ka carari jireen, dhihi jireen cuduro wadaa iyo wax saasa bulshada ay isdhex qaadi jirtay, kan waxaan filaa inuu ka duwan yahay oo khatartiisa bacdima ay badan tahay. In tallaal la helana muddo laga war dhowraayay uuna ka khatar badan yahay hergabka, dad badan inay istallaali doonaan oo bulshada ah kolley. Haddii la heeranan dad diido oo tallaal ma raba yiraahdana, nambarkaas inuu aad u yaraa doono, sababtoo ah muddaana laga war dhowraayo oo lalahaa war tallaal ma la heli doonaa, iyo in qofka istallaalana uu ka jaanis badan yahay in hadhow su-aalaha u imaan doono oo ah markaad safraysid iyo markaad shaqo raadinaysid tallaalka oo COVID-19 ma qabtaa, markii la yiraahdo qofkii ha yiraahdo inuu ka jaanis ficnaanayo qofka kale.
Wasiirka caafimaadka ee dalkan Kanada Bati Hajdua oo la weydiiyey su-aasha ah sida ay ugu qancinayaan bulshada inay qaataan tallaalka maray la hadlaysay warfidyeenada, ayaa sheegtay in kanadiyaanka badankood ay fahamsan yihiin muhiimadda uu tallaalku leeyahay, isla markaana ay sii wadi doonaan dowlad ahaan sidii ay ugu sharixi lahaayeen bulshada muhiimadda uu leeyahay tallaalka si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo tan qoysaskooda. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliottna waxa ay sheegtay in dadka qaata tallaalka ay heli doonaan dokumenti caddeyn ah, taasoo ka caawin doonta arrimo ay ka mid yihiin safarka, isla markaana caddeynaysa inay qaateen tallaalka si ay ugu gaashaantaan halista COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Alejandro Sabella, tababarihii hore ee xulka kooxda kubadda cagta Argentina, ayaa ku geeriyooday dalka Argentina kadib markii in muddo uu xanuunsanayay. Ciyaaryahankii hore qadka dhexeenadiyada Leeds iyo Sheffield United ee dalka Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda River Plate ee dalka Argentina ayaa geeriyooday sida xiriirka kubadda cagta dalka Argentina uu shaaciyey. War Twitterku ay ku soo qoreen xiriirka kubadda cagta ayaa lagu sheegay inay ka tacsiyadeenayaan geerida Alejandro Sabella
oo sidoo kale xulka dalka Argentina fanalaha gaarsiiyey isagoo tobabar u ah kooxdaasi sanadkii 2014 ciyaarihii lagu qabtay waddanka Brazil. Sabella ayaa tan iyo bishii November ku jiray isbitaal, waxaana dhimashadiisa imaaneysaa 2 toddobaad uun geeridii halyeygii hore ee xulka kubadda cagta dalka Argentina Diego Maradona uu isaguna dhintay. Haddii aynu gudagalano dhinaca iyo Champions League, kulamo ka tirsanaha Champions League ayaa la ciyaaray iyadoo kooxaha qaar ay xaqiijiyeen inay wareega xiga ay u soo gudbeen halka kuwo kalena ay ka hareen. Naadiga Manchester United ayaa wajigabax kala kulantay naadiga RB Leipzig kadib markii guuldaro 2-3 lagu awtroonaaday, taas oo guuldar xanuun badan u ahayd naadiga Manchester United. Waxa ay ka dhigantahay naadiga United ay ka harto gruubkani islamar ahaantaasina ay ciyaarto koobka Europa League. Labadii kulan ugu dambeeyey naadiga Manchester United marka laga soo tago waxay ahayd kooxda hogaaminaysay gruubyada, iyadoo wax hal dhibic la mid ah ay u baahnayd kulmadii ugu dambeeyey si ay u xaqiijiso in ay gruubka ku nagaato oo qeybaha haray ee Champions League ay sii ciyaarto. Hase yeeshee waa ay ku guuldareysatay labadii kulan ugu dambeysana waa laga awtroonaaday, oo marna waxaa ka badisay naadiga PSG, haddana waxaa ka badiyay naadiga RB Leipzig. Ciyaarta gruubka kale waxaa markaa ku jiray oo wada ciyaarayay naadiyada kubadda cagta ee Istanbul Basaksehir iyo naadiga PSG dalka Faransiiska. Ciyaartaas oo 10 daqiiqo si ay socoto ayaa la joojiyey isla mar ahaantaasina ciyaartooyda kooxaha ay garoonka ka wada dareereen kadib markii tababar ku-xigeenka kooxda Istanbul Basaksehir uu ka cuday qaabka uu ula dhaqmay iyo magac uu ugu yeeray mid ka mid ah garsooriyaasha ciyaartii PSG iyo Istanbul Basaksehir oo ku tilmaamay isagoo oo ugu yeereeyay qof madow inuu yahay, taas oo ay ciyaartooyda iyo tababar ku-xigeenkuba ay ka caroodeen ayna u arkeen inay tahay fal cunsurinimo. Sidaa daraadeedna ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Istanbul Basaksehir ay garoonka isaga baxeen PSG-na si ay u taageeraan Istanbul. Ciyaartooyda iyo qaabka aan wanaagsaneyn ay sheegeen loo dhaqmay ayay iyaguna garoonka uga baxeen. Naadiga Juventus ayaa 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga Barcelona. Labada kooxood ayaa marka la fiiriyo min 15 dhibcood iskale 6 kulan ugu dambeeyey oo ay ciyaareen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 2 ka mid ah 3 gool u dhaliyay kooxdiisa, 2 oo rigoore wada ahaa, halka goolka kale ay naadiga Juventus la timid uu dhaliyay ciyaaryahan McKennie, gool aad u qurux badan oo ay ka soo wada shaqeeyeen ciyaaryahanada naadiga Juventus. Barcelona dhowr uu sameeyey ciyaaryahan Lionel Messi ayaa u suurgalay in wax gool uu halkaasi ka dhaliyo, iyadoo tani ay cadaadiska sii saareyso kooxda Barcelona oo muddooyinka ugu dambeeyey xaaladeedu aysan wanaagsanayn. Naadiga Zenit ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga Borussia Dortmund, halka Lazio iyo Club Brugge ay 2-2 isla dhaaf waayeen. Gruubkaasi waxaa ka soo baxay oo qeybaha xiga u soo gudbay naadiyada Lazio iyo Borussia Dortmund oo 13 dhibcood Dortmund ayaa kusoo baxday, halka Lazio 13 dhibcood ay kusoo baxday. Club Brugge 8 ayay leedahay oo waxay ciyaari doontaa Europa League. Maanta kulamo kale ayaa dhici doona, waxaana ka mid ah naadiga Manchester City waxay la dhici doontaa naadiga Marseille, Borussia Gladbach iyo Real Madrid ayaa ballansan, halka Inter iyo Shakhtar Donetsk ay wada ciyaari doonaan. Waxaa sidoo kale wada ballansan oo dhici doona naadiyada Lokomotiv Moscow iyo Bayern Munich, Salzburg iyo Atletico Madrid ayaa wada dhici doona, halka Ajax iyo Lyon ayaa sidoo kale wada ballansan. Dhigaysiga Copa Libertadores ee dhinaca iyo Latin America, Grêmio ayaa la dhici doontaa naadiga Santos FC, halka Boca Juniors ay la dhici doontaa naadiga Internacional. Ebenta ciyaar halkaas ayaa lagu dhigaysiyaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wararkaasi ciyaaraha inoo soo diyaariyey soona jeediyey. Haatanna aanu jalecno dhinacii heesaha.
idaacaddii subaxnimo oo isu wada jiray la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari, waa naga intaa dhegeystayaal. Tani kulanta dambe, nabadgelyo.